Bun găsit la tema zilei, sunt Liliana Fustanela, astăzi cu voi când este ziua victoriei Revoluției Române și a Libertății. Astăzi sunt oficiate mai multe slujbe de pomenire a eroilor care s-au jertfit pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român. 6 români și-au pierdut viața la Mangalia, 30 la Constanța și în jur de 1100 la nivelul întregii țări în timpul evenimentelor din decembrie 1989. Istoria o scriu învingătorii, dar cine sunt învinși, nu știm. După congresul al 14-lea din noiembrie 1989, se vorbea de o deschidere, de o reformare a sistemului, dar cu toate acestea, trecerea spre capitalism a fost sângeroasă în România, spre deosebire de alte țări comuniste. Au trecut 34 de ani de la Revoluție. Cine a manipulat masele și de ce în decembrie 1989 și cum a fost la Constanța? Mihai Gheorghe, jurist, profesor, doctor asociat la Universitatea București, explică de ce crede că a fost revoluție. Pe de altă parte, colonel în rezervă Remus Macovei, la acea vreme comandant de batalion în Topraisar, susține cu toată convingerea că a fost lovitură de stat. Mihail Andreescu, șef de stat major, ofițer de miliție la Inspectoratul Județean de Interne Constanța, spune că numărul morților ar fi putut fi și mai mare. De ce? Aflați chiar acum în tema zilei.
Ascultați Radio Constanța. Radio Constanța.
Începem cu o înregistrare din anul 2019 a lui Mihail Gavril Andreescu, șef de stat major, ofițer de miliție, de serviciu în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 la Inspectoratul Județean de Interne, Constanța.
Înainte de evenimente din decembrie 89, am lucrat tot ca ofițer, deci eu sunt absolventul școlii de ofițeri, promoția 69, am fost 165 de absolvenți. Dintre acești absolvenți, toți am ieșit cu facultatea terminată, de 3 ani de facultate după băncile școlii și 2 ani de zile le-am terminat ulterior. În primii ani am fost repartizat ca profesor într-o instituție de învățământ a armatei, după care a Ministerului de Interne, după care am venit la solicitare la Inspectoratul Județean de Constanța, unde am lucrat în toate domeniile de activitate economic, judiciar și am fost comandantul poliției de la Midia și comandantul poliției la Canal Dunăre Marea Neagră. Am fost remarcat de domnul general Nuță, care a murit la Timișoara cu ocazia evenimentelor din decembrie, pentru faptul că am fost singurul care am reușit să pun pe hartă o situație operativă privind furtul unui armament de la Osica, când s-a spart postul de poliție de la Osica din județul Olt, aproape de Caracal.
Ce era Osica?
Osica era o comună în apropiere de Caracal. S-a furat armamentul de acolo, iar infractorii au ajuns în județul Constanța. Împreună cu locțiitorul poliției județene la vremea aceea, domnul colonel Gras, am reușit să identificăm traseul pe care s-au deplasat aceștia, am întocmit harta și a doua zi au fost prinși cei trei infractori undeva în zona intrării în Constanța, în zona servisului de acolo. Și de atunci, din 1984 până în 1989, am lucrat la Inspectoratul Județean de Poliție ca șef de stat major, ofițer cu pregătirea, ocazie cu care am avut posibilitatea să execut anumite misiuni cu o perspectivă foarte largă, respectiv vizitele de stat ale șefului statului nostru și altor șefi de state, zile naționale, și organizarea acestor activități trebuia făcută foarte riguros pentru prevenirea oricărui eveniment.
Era greu să ajungi să lucrezi în acest domeniu?
Trebuia neapărat să ai niște cunoștințe și să ai un spirit organizatoric și să ai capacitatea de a coordona masele, că dacă nu aveai capacitatea și nu te puteai impune, nu reușeai ca să realizezi astfel de situații.
Și a urmat perioada... Să ajungem acum la perioada noiembrie-decembrie 1989,
deci experiența pe care o acumulasem în cei 7 ani de zile cât am lucrat ca șef de stat major mi-a dat posibilitatea ca să stăpânesc foarte bine fenomenul și organizarea activităților din noiembrie-decembrie 89. Noi am primit pe linie ierarhică un ordin privind faptul că în țară se pregătesc anumite elemente potrivnice guvernului, potrivnice sistemului, ar încerca să destabilizeze țara.
La ce dată ați primit acest ordin?
Era mult înainte de decembrie, deci prin lunile noiembrie, octombrie, noiembrie. Și ni s-a ordonat în mod indirect, adică cu caracter secret, să luăm niște măsuri de protejare atât a instituțiilor publice, cât și a instituțiilor în care desfășurau activitatea instituțiile de poliție și instituțiile armate.
De fapt, după congresul al 14-lea din noiembrie,
cam așa,
se
cam
simțea
atunci
că urmează o perestroică, o transformare, o schimbare și erați în gardă. Oarecum puși.
În gardă, dar totuși nu o făceam la vedere, nu se făcea cu tam-tam ca să lăsăm impresia că am simțit un pericol pentru țară, pentru că ar fi afectat foarte mult instituția șefului statului și celelalte instituții de partid. Și deci o făceam discret. Vreau să vă spun că pe 16 decembrie, când am luat cunoștință prin media despre evenimentele de la Timișoara, și atunci, aici, la noi, la Constanța, nu s-a sesizat, nu s-a simțit așa de mult cum se vorbea în țară și cum se vorbea la toate posturile de radio, în special la posturile clandestine Europa Liberă și Vocea Americii. E important, cel mai periculos...
Le ascultați și dumneavoastră aceste posturi?
Noi nu ascultam, dar se prelucrau datele care se dădeau acolo prin ordine și eram informați ce măsuri trebuie să luăm în cazul în care apăreau pericole în societate.
Mai departe.
Pe data de 20 decembrie 89, la revenirea în țară a președintelui statului Nicolae Ceaușescu, a fost informat în legătură cu evenimentele care s-au produs la Timișoara.
Să precizăm și celor mai tineri. Ceaușescu fusese plecat într-o vizită în Iran.
În Iran.
S-a întors în țară și a aflat de evenimentele de la Timișoara.
Timișoara. Soția dumnealui l-a informat în mod expres despre măsurile care le-a luat, le-a dispus ea în numele lui și faptul că au fost arse câteva cadavre la crematoriu din București. Având în vedere amplitudinea evenimentelor care au fost la Timișoara și faptul că a considerat dumnealui că nu s-au luat suficiente măsuri pentru a restabili ordinea, a ordonat să se ia măsura înarmării tuturor cadrelor. Astfel, pe data de 20 decembrie 1989, lucru care nu-l cunoaște populația civilă, printr-un ordin expres care suna cam așa: începând cu data prezentului ordin, toate cadrele de miliție securitate vor purta armament asupra lor, armamentul din dotare, era vorba de pistolul Carpați, și vor face uz de acesta fără somație împotriva huliganilor care spac geamurile și ușile magazinelor și instituțiilor publice și pătrund în interiorul acestora. Acest ordin a fost dat la toate inspectoratele, iar noi, din momentul în care am primit ordin, aveam pistolul asupra noastră, mergeam cu el, indiferent ce ținut aveam, mergeam cu el acasă, chiar dacă eram îmbrăcat în uniformă sau eram îmbrăcat civil.
Aș vrea acum să-mi spuneți, domnule Andreescu, nu din postura de milițian, cum erați atunci, ci din postura de om. Aveați un ordin de executat. În mintea dumneavoastră, așa, ce vă spuneați? Vreau să scap de Ceaușescu sau trebuie să execut ordinul?
Noi nu am pus la vremea respectivă la îndoială faptul că trebuie făcut uz de armă împotriva unor infractori care ar fi distrus niște bunuri, pentru că asta era misiunea oficială a poliției. Deci noi, în cazul în care infractori care pătrund în obiective și sparg și distrug și nu se supun somațiilor, în mod automat se folosește foc de armă la picior. Dar ordinul avea o amploare mult mai mare. Nu se vorbea numai despre infractori de drept comun, ci se vorbea de mase mari de populație. Situație în care noi, în timp de 2 zile cât a funcționat acest ordin, nu am acționat armele și nu a fost nici măcar accidentat vreun cetățean al județului Constanța.
Și a urmat noaptea de 21 spre 22, la 21 în care erați de serviciu.
În 21 decembrie 1989, la ora 7, am intrat în postura de ofițer de servici pe Inspectoratul Județean Constanța, al Ministerului de Interne. Vreau să vă spun că Inspectoratul Județean la acea vreme reprezenta ca un minister de interne pe toată țara. Avea în subordine miliția, securitatea, pompierii, trupele de securitate. Deci tot ceea ce reprezenta Ministerul de Interne era în subordine inspectorat. Ofițerul de servici pe inspectorat, în lipsa inspectorului șef, răspundea și avea drept de decizie asupra întregului aparat al Ministerului de Interne. La Inspectoratul Județean de Poliție, în afară de mine, ca ofițer de servici, aveam în subordine încă 12 persoane, ofițerul de servici pe securitate, pe miliție, pe dispecerat, de la centrala telefonică, șefii de post control, plus arest, unde aveam un șef de arest și doi supraveghetori. Spun de arest pentru că a doua zi, după pe data de 22 decembrie, au fost eliberați din arest de un procuror 151 de arestați, care erau de un pericol deosebit. Vreau să precizez următorul lucru, că în acea seară, în seara de 21 spre 22, dacă în cursul zilei nu s-au semnalat aspecte deosebite, la ora 1 noaptea, am primit un ordin de la ofițerul de servici pe Ministerul de Interne care suna cam în felul următor.
Ați venit foarte conștiincios, pregătit cu notițe scrise așa la mașina de scris cum se scriau acum 30 de ani. Mulți dintre tinerii de astăzi nu cunosc acest sistem. Așadar,
la ordinul, ora 1 noaptea s-a transmis următorul mesaj. Luați măsuri de ridicare a armamentului de la toate cadrele și depunerea lui la rastel în cel mai scurt timp, după care, când am primit acest ordin, l-am întrebat pe ofițerul de servici cine a dat acest ordin.
Asta era și întrebarea mea, de unde venea acest ordin?
De unde venea acest ordin? Pentru că îl dăduse șeful statului și dacă trebuia să fie tot de la aceeași persoană. Mi-a închis telefonul și am chemat toți comandanții. Comandanții la vremea aceea era colonelul Simionescu, șef de inspectorat, venit de la Buzău de 4 zile, șeful securității, colonelul Stoienescu Octavian și șeful miliției județene, colonelul Ciucurion. La venirea dumnealor, singurul care a luat măsură de a verifica autenticitatea acestui ordin a fost colonelul Stoienescu Octavian, care cred că a vorbit cu șeful securității pe țară, care a confirmat și s-a dat ordin de ridicare a armamentului.
Și de ce credeți că se justifica acest lucru? De ce
s-a dat justificat acest ulterior. Pe moment nu mi-am dat seama, mi s-a părut că este ceva greșit. Cel puțin se succeda două ordine contradictorii la un interval foarte scurt de timp și încă starea de pericol în țară era iminentă. Dar în informațiile care le-am obținut ulterior s-a constatat că gruparea Iliescu, militarul, Brucan și ceilalți, profitând de faptul că noi ofițerii aveam asupra noastră armament și eram îmbrăcați în ținută civilă, puteam să fim considerați
Teroriști.
Chiar acest lucru se făcea propagandă la postul de televiziune din București, că teroriștii sunt îmbrăcați civil și trag din toate pozițiile.
Este posibil ca unii dintre colegii dumneavoastră să nu fi predat arma și într-adevăr să fi tras?
Nu, n-a tras nimeni. În județul Constanța, timp de 2 zile, s-a făcut un inventar ulterior și armamentului. Dintre colegii noștri nu a tras absolut nimeni. În schimb, cu ocazia pătrunderii unor elemente revoluționare în sediul inspectoratului, s-au furat 3 pistoale de către cetățenii care au pătruns, dar nu le-au folosit. Au fost identificați, s-au ridicat armamentul.
Deci la inventar au ieșit toate gloanțele,
toate armele. Gloanțele și astea. Nu s-a folosit.
Și asta este pe ceea ce vă bazați, că nu s-a tras din partea
Din partea Ministerului de Interne nu s-a tras. În schimb, la nivelul județului Constanța, după statistica făcută, sunt 33 de morți și vreo 20 de răniți și 80 de răniți. Aceștia sunt rezultatul unor greșeli de comandă și de organizare a tinerilor de la care au fost puși patrulă în orașul Constanța. Chiar noi, în Ministerul de Interne, am avut 3 colegi care au murit și a trebuit să ne adresăm, să ajutăm familiile cu ajutoare de mormântare pentru a realiza funerariile și toate celelalte.
Deci spuneți că morții de la Constanța, cei 30 de morți și cei 80 de răniți, sunt victimele cui?
Din punctul meu de vedere, lucru care a fost confirmat și de către domnul colonel Macovei, sunt victimele greșelilor făcute de către comanda celor care au fost în Ministerul Apărării Naționale. Vreau să mai fac câteva precizări. Dacă eu pe data de 22 eram liber după serviciu, am rămas în continuare pentru a comanda grupa de stat major. Și vreau să vă spun că în sediul inspectoratului s-au petrecut câteva lucruri care au fost deosebit de grave și noi am reușit să le stopăm. În jurul orei 9, santinerii de la postul de pază, care erau pe latura, erau de la trupele de securitate, au părăsit posturile fără comanda noastră și fără să ne anunțe. Ei erau sub comanda celor de la trupele de securitate și au lăsat în posturile de santineră două pistoale mitraliere cu câte 60 de cartușe fiecare. Arme care le-am ridicat personal din post și le-am dus la camera de armament. De asemenea, tot în aceea zi, în jurul orei 10, cu domnul Cornel Alexandru, locțiitor al șefului Poliției Județene, am încercat să stăpânim cu ajutorul unei portavoci intrarea în sediu poliției peste gard, sărirea peste gard a unor elemente infractoare. Până la urmă aceștia au intrat, erau foarte mulți, au intrat câțiva și au intrat în locul unde aveam o cameră cu corpuri delicte și au sustras de acolo bunuri. Mai este de menționat faptul că în câteva birouri de la securitate, în 2-3 birouri, au pătruns și au furat 3 pistoale Carpați care se aflau în fișete. Tot în aceea zi, și asta este un lucru foarte periculos, un grup de tineri cu vârste între 11 și 18 ani a pătruns la etajul 1 unde aveam camera de armament a cadrelor de miliție, erau 100 de pistoale și 2 pistoale mitraliere, cele care le adusesem eu, erau un total aproape vreo 1660 de cartușe și 102 pistoale cu pistoale mitraliere. Toate acestea, tinerii au vrut să le ia, sau o parte din ele, și să le folosească pentru a atrage, spuneau ei, în teroriști, că așa le-a spus Iliescu. Am reușit să-i stopez câteva fracțiuni de secundă, între timp, spre norocul meu, pentru că eram într-o situație aproape imposibilă să fac față la 10 tineri de acestea, a venit un ofițer de la marină, care m-a ajutat și am reușit să îi îndepărtăm și în felul acesta am prevenit sustragerea unei cantități mari de armament și de muniții.
Ce experiență aveați în 1989? Câți ani de activitate? De ați reușit să intuiți și să gestionați atât de bine situația de la noi? Că poate am fi avut mai mulți morți și mai multe victime.
Deci la acea vârstă, la acea perioadă, aveam în jur de 25 de ani de activitate și lucrasem și înainte în producție, deci aveam vreo 30 de ani de activitate, fapt care mi-a permis și am și lucrat foarte mult, am lucrat în învățământul militar și am lucrat cu tinerii și aveam adresabilitate și știam cum să mă adresez ca să pot să-i conving. Faptul că am reușit să-i stăpânesc pe aceea a fost o chestie și eu acum îmi fac cruce și spun, domne, bine că am reușit să preîntâmpin un masacru, că în afară de cei 30 de morți care s-au înregistrat, putea să fie câteva sute de morți.
V-ați simțit vreodată amenințat din poziția aceasta dumneavoastră a statutului de milițian, de om care lucra în Ministerul de Interne?
A fost în perioada aceea o stare de antipatie, să nu se mă exprim eufemistic, din partea cetățenilor și aceasta a fost generată de propaganda nefavorabilă care ni s-a făcut la postul de televiziune din București când spunea că milițienii sunt teroriști, că milițienii sunt oamenii lui Ceaușescu și vor rău oamenilor, că au tras împotriva celor de la baricade, lucru care era neadevărat sau poate a fost întâmplător ceea ce s-a întâmplat în București. Și nu și-au dat seama ce a reprezentat, de fapt, în perioada aceea, manifestația populară. Și e posibil că acolo, dar la Constanța nu a existat astfel de manifestări împotriva populației, ba dimpotrivă, cât am putut, noi am ajutat. Chiar vreau să vă spun că cei 157 de 147 de deținuți care au ieșit din penitenciar din arestul Poliției Județene eliberați de către un procuror au fost readuși înapoi în timp de maxim 2 săptămâni și comportamentul nostru față de ei a fost normal, nu au fost maltratați, nu au fost, deci au fost aduși înapoi în sediu și s-a aplicat pedepsele care le pronunțase instanța.
Ați continuat să lucrați în același domeniu și după decembrie 89?
Am continuat să lucrez și în plus pentru a mări legătura între noi, instituția poliției care fusese defăimată și cetățenii Constanței, am realizat o publicație, ziarul Poliția, pe care l-am condus personal timp de un an de zile, cu ajutorul căruia am reușit să realizăm foarte multe lucruri în ceea ce privește activitatea de poliție. Deci, se rupsese oarecum legătura și oamenii erau foarte reținuți în a aduce informații necesare descoperirii unor autori de fapte antisociale, dar cu ajutorul ziarelor, sub protecția anonimatului, se spunea un om de bine vă informează că mașina care s-a furat în ziua D, după strada D, este autor Popescu sau Ionescu. Acest lucru ne-a ajutat foarte mult și în continuare această publicație a folosit instituției ca mijloc de legătură între mase timp de aproape 5 ani de zile.
Făcând așa o comparație între activitatea dumneavoastră înainte de 89 și cea de după, ce aveți să ne spuneți? Ce v-a plăcut mai tare până în 89? Ce vă place acum? Ce nu v-a plăcut atunci? Ce nu vă place acum?
E puțin mai greu de spus. În orice caz, ceea ce era înainte, să știți că dacă aveam de rezolvat un caz, un dosar cu autori necunoscuți, aveam termen, trebuia rezolvat în maxim un an. Noi la sfârșitul anului, la bilanțul care se făcea în fiecare unitate, nu trebuia să rămânem cu un dosar cu autor necunoscut, numai dacă era o situație cu totul și cu totul excepțională. Comparativ cu acestea, văd acum în prezent, cel puțin dacă am în vedere cazul de la Caracal, situații în care se amână sine die identificarea autorilor și găsirea vinovaților pentru în spețe deosebit de grele care ar trebui rezolvate cu prioritate, cu celeritate, cum se spune acum, adică în termenul cel mai scurt.
Dacă ar fi să retrăiți din nou momentul decembrie 89, ați acționa la fel?
Poate cu experiența care o am aș acționa și mai bine, dar în orice caz acesta mi-ar fi o linie călăuzitoare, o experiență care am căpătat-o atunci, mi-ar folosi și mai mult într-o situație similară.
Și după decembrie 89, drumul pe care l-ați făcut până astăzi, ar mai fi același?
E greu de spus dacă poți să faci același drum, dar în orice caz, dorința este să facem bine societății, pentru că ofițerii de poliție, prin excelență, sunt cei care au sarcina morală de a face bine celor care sunt în apropierea lor și celor care le solicită ajutorul.
Domnule Mihai Andreescu, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și să dea Domnul să avem parte de o democrație adevărată, pentru că știm că există multe regrete în rândul populației. Știm foarte bine noi, cei care am prins înainte de 89, cum a fost, știm și cum este acum, se poate și mai bine. Vă mulțumim tare mult pentru prezența în emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc și să fiți convinsă că toți care sunt în această instituție au un crez, acela de a face bine societății, de a face bine oamenilor.
Ascultați Radio Constanța. Radio Constanța.
Am reținut că primele gloanțe au apărut la Constanța în noaptea de 22 spre 23 decembrie și că, din pricina psihozei teroriste, indusă prin dezinformări, numărul victimelor ar fi putut fi și mai mare. Mergem mai departe cu o altă înregistrare din 2019, prin care profesorul Mihai Gheorghe explică de ce crede că a fost revoluție.
De foarte multe ori am întâlnit întrebarea, domnule, ce revoluție a fost la Constanța, domnule? Ce revoluție a fost la Mangalia? Sau ce revoluție a fost în mai știu eu ce orășel din județ sau din țară? Răspunsul era unul singur. Dacă totul s-ar fi limitat la Timișoara și la București, șanse foarte mari erau ca lucrurile să se termine și revoluția, evenimentul respectiv, pentru că am subliniat puțin revoluția, pentru că eu participam direct la acele evenimente, consider că a fost o revoluție. Eu consider că a fost o revoluție și consider că dacă se limita la București și la Timișoara, s-ar putea să fie avut toate aceste evenimente un deznodământ nu prea fericit. Faptul că în multe orașe, în fiecare județ, în fiecare reședință de județ, în fiecare oraș cu o anumită importanță din punct de vedere militar, a fost un oraș militar, care știți și voi, cu Giru, dar acolo se făcea armament. A fost Sibiu, un oraș mai mare la vremea aceea, acum și mai mare și mai important, unde era prim secretar fiul prea iubitului conducător, la vremea aceea Nicolae Ceaușescu, Nicușor. La Constanța era tot ce înseamnă marina militară și marina legătura cu exteriorul. Și la fel în fiecare oraș s-a întâmplat ceva, s-a făcut ca momentele întâmplate la Timișoara și la București să se rostogolească la fel ca un bulgăre de zăpadă din ce în ce mai mult până când n-a mai putut fi oprit. Eu așa cred că dacă cumva se rezuma la Timișoara și București, după o fugă poate reușită și neoprire la Târgovește a conducătorului, se putea întâmpla lucruri rele, o revenire la ceea ce a fost, poate la un glasnost, la o perestroică, pentru că, de ce să ne ascundem după degete, până în tot decembrie, în tot noiembrie, după congresul al 14-lea al Partidului Comunist Român, la Europa Liberă, la Vocea Americii, se vorbea despre o deschidere, nu o răsturnare practică a sistemului comunist. Se vorbea despre glasnost, care înseamnă transparență, perestroica, un fel de reformare a sistemului. Nu, niciodată, poate și noi, nu știu, eu cel puțin, în momentul în care am ieșit pe 22, zi importantă, din alt punct de vedere, sunt puțin eliptic acum în exprimare, 22 decembrie, chiar ziua mea de naștere, am plecat să fac cumpărături, aveam invitați și am rămas în sediul Casei Albe, Consiliului Comitetului Județean de Partid, până pe 25, aia mei erau nebuniți, nu știau ce s-a întâmplat cu mine. Deci am plecat cu gândul să-l dăm jos pe Ceaușescu, să instaurăm ceva mai bun, dar în niciun caz nu credeam că o să fie exact cu 180 de grade, să ne uităm numai spre vest, cel puțin așa a fost la început. Să știți, chiar când s-a scandat prima dată, se țipa jos comunismul, jos Ceaușescu. În niciun caz nu se spera la o întoarcere așa de puternică spre capitalism, spre vest, spre democrație. Se spera la ceva mai limpede, la ceva mai, niște libertăți mai bune. Am avut noroc, s-a întâmplat cum s-a întâmplat și în Constanța, din nefericire, au fost 30 de morți aproape 60 de răniți. Consider că se putea să nu există așa de mult, dar s-a întâmplat. La un moment dat se zvonea că vin elicoptere cu teroriști, cu indivizi care vor să ocupe sediile sale. Domnia sa a fost pe unul din acele elicoptere care au survolat și aveau misiunea de a anihila orice apariție. Se spunea că apar niște vase în lar care vor să preia de feriți teroriști care au făcut minuni în București. Colegi de-ai domniei sale au fost doborâți practic și au devenit eroi martiri, erau în misiune, dar nu se știe precis încă de cine. Există și acum, după cum asta sunt sigur că știți, un proces al Revoluției în care se cere să se afle adevărații teroriști, dacă există, adevărații vinovați. Faimoasa lozincă s-a auzit la Timișoara, păcat, păcat de sângele vărsat, sau cine a tras în noi în 22. Sunt evenimente care ar fi trebuit să fie foarte limpezite după 30 de ani, însă, după cum vedeți, încă nu sunt. Și în Constanța, ca și în alte orașe din țară, au fost fapte revoluționare. Acțiunea principală și care a existat, zic eu, în fiecare județ, a fost ocuparea Comitetului Județean de Partid, care însemna puterea comunistă la vremea aceea. La Timișoara, dacă ați văzut, în 16-17 decembrie s-a ocupat acel sediu care însemna puterea. Se credea, se spera și așa a fost că prin ocuparea acelui sediu și crearea a unui front, după aceea s-a numit Frontul Salvării Naționale, la început a avut chiar alte denumiri, să se instaureze o nouă ordine, să se instaureze democrația, să ne luăm de acolo, începând de acolo, acea porție de libertate. Au urmat niște zile tulburi până pe 25, când prin executarea soților Ceaușescu s-au mai calmat puțin evenimentele, și am pornit cu pași înceți spre o democrație. Și acum, eu zic că mai sunt pași de făcut spre democrație și care sunt sigur că îi vom face. Un domn la vremea aceea, un tovarăș mai bine zis, Brucan se chema, a spus o vorbă: poporului român îi trebuie 20 de ani ca să-i vină mintea la cap și să trăiască într-adevăr într-o Românie democratică. Avem 30 acum de ani și mai avem încă de lucrat la democrație. România au fost întotdeauna originali și am creat, să zicem și noi, o democrație originală. Dar până la cea adevărată, cum o vrem noi, că sunt și lozinși, vrem o țară ca afară, cu toate că mai avem chestii care mă deranjează. De ce ca afară? Pentru că suntem români, trebuie să fim o țară ca a noastră, dar mai avem încă de lucrat.
Pe de altă parte, colonel în rezervă Remus Macovei, la acea vreme comandant de batalion în Topraisar, susține cu toată convingerea că a fost lovitură de stat.
În 1989 aveam 37 de ani, eram comandant de batalion la Topraisar și în noaptea de 17 spre 18 am fost numit comandantul unui detașament de 127 de militari cu care trebuia să vin în Constanța și în caz că se vor organiza manifestații să acționez împotriva manifestanților executând foc de armă pe cât posibil la picioare și să manevrez coloanele de manifestanți pe flanc și spate. Aceasta era misiunea pe care mi-a stabilit-o ministrul apărării naționale, care acum este socotit erou al Revoluției și care n-a fost erou al Revoluției, a fost un criminal, vă spun eu.
Generalul Milea, da?
Generalul Vasile Milea. Și vreau să vă mai spun un lucru. După evenimentele acestea, am fost marcat de faptul că mă pregătisem să lupt cu americanii, cu rușii, cu ungurii, cu oricine, și comandantul meu suprem și ministru m-a trimis să împușc români, frații mei. Și în situația aceasta au fost foarte mulți militari. La Timișoara, la Arad, la Cluj, la Târgu Mureș, la Sibiu, la Brașov, la București. S-a strigat din greu, nu trageți fraților. Prima dată, nu trageți fraților. Și abia în 19 decembrie la Timișoara a apărut și lozinca aceasta cu armata e cu noi. Și care s-a generalizat după 22. Ce vreau eu să vă spun și gândiți-vă foarte bine. Eu am studiat, am vrut să aflu de ce noi militari am fost puși în această situație. Am studiat foarte mult. Am și publicat 3 cărți despre aceste evenimente. Și vreau să înțelegeți un lucru. N-a fost nicio revoluție. A fost o lovitură de stat organizată de cei din afara României, servicii secrete în mod deosebit și se urmăreau 2 lucruri. Primul obiectiv, și ăsta să-l țineți minte neapărat, desprinderea Transilvaniei de România. Și al doilea obiectiv era îndepărtarea de la putere a lui Ceaușescu. Deci Ceaușescu era în planul 2. Sunt 2 etape. Etapa 16-22 și după 22. În perioada 16-22, deși toți conducătorii politici și militari ai armatei, ai securității, miliției, știau foarte bine ce era planificat în afară, mare majoritate a generalilor conducători, ca să salveze pielea, au colaborat cu cei care organizaseră, au trădat România, nu pe Ceaușescu, și au acționat în favoarea străinilor. Armata, grănicierii, miliția, pompierii au fost scoși pe străzi împotriva oamenilor, în baza ordinului acesta al lui Milea, au executat trageri împotriva manifestanților, nu huligani, nu teroriști, cum erau muncitori în stradă. Și militarii au executat foc de la toate structurile existente în România. Nu a existat fraternizare, cum le place la unii conducători să spună că armata a fraternizat cu demonstranții la Timișoara. Eu vă spun foarte clar, nu este adevărat. După 22, datorită faptului ce se întâmplase în Timișoara, trupele și în mod deosebit blindatele, tancurile, taburile au fost retrase în unități. Dar în unitățile militare ce făceau militarii aceștia? Se pregăteau în continuare să acționeze la ordin, să iasă din nou din cazărm, se desfășurau mitinguri de susținere a măsurilor ordonate de conducerea Partidului Comunist împotriva demonstranților, se pregătea acțiunea de reprimare la Timișoara a mișcărilor de către gărzile patriotice. 22.000, 25.000 de români îmbrăcați în uniforme de gărzi patriotice, înarmați cu băte, au fost trimiși de generalul Ion Dingă să acționeze, să potolească Timișoara cu băte. Români împotriva românilor. Iar românii care fraternizaseră cu manifestanții aveau rolul să-i conducă, să-i dirigeze pe cei de la gărzile patriotice. Tot militarii care fraternizaseră trebuia să aresteze în final conducerea revoluționară din sediul operei. Vă garantez că la Timișoara n-a existat fraternizare. A existat fraternizare în sufletul mișilor militari, a soldaților și în mod deosebit a mișilor comandanți care știau ce s-a întâmplat și nu mai vreau să acționeze așa cum acționează în prima fază. Deși se știa în toată țara ce s-a întâmplat la Timișoara, aceleași lucruri se repetă la Cluj, la Târgu Mureș, la Sibiu, Brașov și București. Militarii, conduși de generali aceștia trădători, ies în stradă și execută foc. Execută foc de avertisment, dar cum se face că au murit atâția oameni? Am mai multe explicații, dar în mod cert și din vina militarilor care au fost în stradă, din partea tuturor structurilor, deci nu numai de armată. După 22, Ceaușescu a fost trădat de toți. Nu este adevărat ce se spune că el a părăsit sediu și trebuia să ducă undeva și să conducă, să revină la putere. A fost trădat de toată lumea. Și ar fi trebuit să fie în România liniște. Toate trupele erau în cazărmă. Dar după ora 13:30, un general, mai mare rușinea armatei, rețineți-l pe generalul Victor Atanasie Stânculescu, cel care este denumit Lordul. Era un gentleman, se purta frumos, vorbea frumos. Dar omul acesta a făcut un rău imens României. Omul acesta, la înțelegere cu gruparea Ion Iliescu, având în vedere că nu reușise planul de desprindere a Transilvaniei, pentru că ieșiseră mai mulți români la manifestații decât unguri, au conceput alt plan, planul războiului civil, între armată și securitate. Și a mai contribuit ceva la declanșarea acestui fenomen, faptul că la CC, în fața Comitetului Central din București, sute de mii de români scandau fără comuniști, iar toți cei care erau pregătiți de cei din afară să ia conducerea în România erau comuniști și erau agenți GRU sau a altor servicii. Că te doare capul când studiezi biografiile acestor mari revoluționari și mari conducători care au devenit după 22. Și atunci au inventat problema aceasta cu teroriștii. Nu pot să-l uit pe Iliescu, care a ieșit la televizor și povestea despre teroriștii care trag din orice poziție și care lovesc numai în frunte sau în tâmplă. Militarii, fără experiență, speriați de ceea ce li se prezenta de la televizor, au acționat sub impulsul acesta al fricii. Și aici, la Constanța, unde n-a fost picior de terorist, au murit 33 de oameni nevinovați, printre care și un copil de 6 ani. Și au fost răniți 85 de oameni. În toate cazurile, aici la Constanța, în majoritatea cazurilor aici la Constanța, s-a murit în urma executării uzului de armă de către militari. Doar în 5 cazuri au fost militari de la MEI, unul de la pompieri și unul de la gărzi patriotice. Restul, toate victimele au fost făcute de militari. Dar cine erau militari aceștia? Și cine erau inconștienții comandanți care au scos după 22 decembrie în Constanța 2000 de studenți neinstruiți de la Academia Navală? Oamenii aceștia, de teamă, trăgeau în tot ce li se părea suspect. În mod deosebit, era teroare noaptea, eu cel puțin în toate nopțile de pe 22 până pe 25-26 n-am putut să dorm pentru că erau împușcături. Haideți să vă povestesc o fază interesantă. La Integrata, era o fabrică mare aici care a dispărut acum. Aveam un transportor la poarta principală, un alt transportor la poarta secundară. Comandantul de detașament a ieșit în stradă să plictisea. Și treceau doi tineri pe stradă. Comandantul exigent, pața alergător. Civilul să alerge pața alergător, că zice ăla. N-a alergat. Și atunci domnul comandant a tras un foc în sus. Însoțitorul comandantului, un fruntaș, a tras și el un foc în sus. Auzind urs de armă, au tras militarii de pe transportor, cu mitraliera de 7,62 de milimetri. În partea cealaltă, la întreprinderea de ulei, erau militari de la Cogălnicean. Au început să tragă ăia și cu mitraliere de 14,5 de pe taburi. Puțin mai încolo erau soldați de la școala de șoferi, neinstruiți total. Și au tras ca la nuntă. La televizor și la radio a apărut. În seara de lupte grele în zona industrială la Constanța. Cam așa s-au întâmplat lucrurile, dar din păcate, cu toate aceste incidente, au murit și au fost răniți oameni nevinovați. Și închei spunându-vă un lucru. În procesul de la Târgoviște, Ceaușescu a fost executat, unul din capetele de acuzare fiind genocid. În rechizitorul parchetului militar din 2019, împotriva domnului fost tovarăș, Ion Iliescu, fost președinte al României, emanat al Revoluției, se începe urmărirea penală pentru crime împotriva umanității. Oare de ce?
Ascultați Radio Constanța. Radio Constanța.
Au trecut 34 de ani de la Revoluție. Judecata continuă, vinovații nu se cunosc încă. Psihoza teroristă a fost indusă prin dezinformări. Cine a manipulat masele și de ce în decembrie 1989 și cum a fost la Constanța, am încercat să aflăm la tema zilei de la câțiva dintre participanții la Revoluție. Ce s-a schimbat fundamental în societatea românească, care este astăzi valoarea libertății, sunt întrebările la care reflectăm după momentul decembrie 1989.